Na Českém rozhlase nyní začíná velikonoční vydání pořadu Historie věčně živá. Příjemný jarní poslech vám od mikrofonu přeje Daniela Vrbová. V dnešní době slavíme Velikonoce na časovém půdorysu křesťanského příběhu o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tedy většinou od zeleného čtvrtka po pondělí velikonoční. I v historicky starším židovském náboženství připadá na tyto dny důležitý svátek Pesach. Připomíná nejen osvobození židovského národa z tyranského zajetí egyptského, ale zároveň i probouzení půdy a země. Oslava jara je obsažena i ve zvycích doprovázející křesťanské Velikonoce. Jaro je logicky mnohem starší než Ježíš Kristus, tudíž to, čemu dnes říkáme Velikonoce, museli slavit i naši pohanští předkové. A jak asi už tušíte, a správně, právě o této nejstarší vrstvě Velikonoc, především ve slovanském prostoru, dnes budeme mluvit. Hudbu dnes obstarává Tomáš Kočko Orchestr.
Mařeno, zláženo, ještě vynášámi. Mařeno, zláženo, už nebudeš s námi. Vesna se vrátila, nás osvobodila. Všecky odmařený.
A průvodcem nám dnes bude etnolog Jiří Mačuda z Jihomoravského muzea ve Znojmě, který se zabývá starými Slovany a praslovanskou mytologií. Je také autorem výstavy Volání jara aneb Hody, hody, doprovody, kterou je v muzeu možné shlédnout až do 27. dubna. Uvidíte na ní mimo jiné malé ptáčky pečené z těsta. Mediální poučka sice říká, že zvířátka patří až na konec, ale mě ptáčkové zaujaly tak, že jsme jimi a další velikonoční zvířenou povídání o slovanském vítání jara zahájili.
Ptáčci z těsta byli symbolem přivolávání jara a to dá se říct po celém slovanském okruhu, celém slovanském prostředí. Takže tento krásný obyčej doložený například na Rusy, kdy malé děti s těmito pečenými ptáčky pobíhali po vsi, házeli je přes střechy a volali z křivánky, aby přiletěli a na svých křídlech přinesli jaro a ukončili tímto zimu. Dá se říct, nechal inspirovat i mě jako teda autora této výstavy, abych ji nazval Volání jara a v podstatě o to už se odvíjel celý koncept.
Když jsme u toho pečiva, tak peče se také beránek, ten se nikam neházel.
Beránek se nikam neházel, beránek se pekl, ale zde už je pozdější křesťanský symbol, v němž křesťané spatřovali ono tu oběť Ježíše Krista, jakožto beránka božího, ale ono i v tomto období se dost často například různí beránci jehňata podřezávali zase spíše těm jarním božstvům, takže je to velmi propletený cyklus obřadů, které se nějakým způsobem vzájemně ovlivňovaly a nakonec z toho vznikla vlastně lidová kultura v té podobě, jaký známe dnes. Nicméně, co se týče beránku, u nás začínají pít až tak koncem 19. století, počátku 20. století. To se stává už opravdu součástí tradičního velikonočního stolu a je to jedno z posledních vývojových stádií velkých obřadních koláčů nebo toho velkého obřadního pečiva. To jsou prakticky bábovky. Například tady na Znojmsku byla bábovka všechno, co bylo v hliněné formě a mohla mít formu jednak toho jehněte, beránka nebo klidně ryby na Štědrý večer. A ono to taky trošičku způsobovalo to, že všichni lidé neměli možnost zabít třeba na velikonoční hod beránka nebo si pořídit tu rybu. Takže pečené pečivo, dá se říct, jakoby nahrazovalo.
Ještě mě napadá jedno zvíře spojené s Velikonocemi a to je zajíček.
Zajíček je spojený s Velikonocemi, ale ne až tak s těmi slovanskými, jak by si mnozí lidé mysleli. On totiž, ten zajíček nebo králíček, to bylo takové obřadní zvířátko, které pomáhalo keltské bohyni spojené s tímto jarním obdobím Ostaře. O to vlastně už máme i ty Ostern, myslím, že německy jsou Velikonoce, já moc německy tady neumím. A ty tak trošičku navazují na tyto keltské zvyky, ovšem doplňují do nich své zvyky vlastně germánské a jinými slovy, ten zajíček je to, co je u nás onen skřivánek, kterého jsem zmiňoval. V podstatě je to symbol plodnosti, symbol probouzející se přírody. Ono ne náhodou třeba ten zajíček, který poskakuje z jara po těch polích a je vidět u něho taková ta milostná síla, plodivá síla, tak stejně tak se objevuje třeba i liška. Ta je doložená vůbec třeba u nás tady v Čechách na Moravě. Vůbec ta první postní neděle velikonoční se někdy nazývá i liščí a to zase měla mít svatbu liška a postrácet nebo darovat dětem precelíky, které maminky pekly poctivě po nocích a pak je schovali na zahradu, malé děti je hledali, měli z toho strašnou radost, takže tady zase vidíte asi takovou tu nějakou návaznost na to hledání vajec v tom německém prostředí, takže říkám takový trošičku menší propletenec.
V představách našich slovanských předků se mytologie o stvoření světa a života z velké části kryla se zemědělským rokem. Čas nechápali lineárně, ale cyklicky. Každý rok na jaře si tedy připomínali nekonečný koloběh života. Tento takzvaný jarní mýtus se Jiří Mačuda pokusil zrekonstruovat.
Jarní mýtus nebo mýtus toho jarního novoročí v podstatě poukazuje na to otevření přírody, na to splození zase nového úrodného roku, počátku celého novoročí. Ono totiž 1. ledna je konvenční nový rok, s kterým přišel Julius Caesar. V podstatě to byl počátek nového senátu ve starém Římě, ale i tehdy starý Řím slavil prakticky nový rok na jarní rovnodennost. Ono je to logičtější, protože opravdu s touto jarní rovnodenností jakoby končí rok starý a ujímá se vlády opravdu vše nové. Hlavně z tohoto důvodu lidé ničili ty staré figuríny, pálili staré smetí z domu, protože v podstatě ukončilo se jedno období, všeho starého se zbavilo a začínalo se úplně od začátku. Lidé si právě proto v tyto dny odpouštěli veškeré prohřešky, které na sobě spáchali, ublížili si, snažili se prostě přijít do toho nového roku s novým štítem. Samozřejmě tyhle ty zvyky se potom přesunuly i na ten 1. leden nebo potom třeba také do období zimního slunovratu, které taky třeba někteří badatelé chápají jako počátek roku, ale je to spíše počátek roku solárního. Mnohem důležitější byl pro naše předky určitě ten rok agrární, ten rok zemědělský.
To znamená, to mluvíme o té jarní rovnodennosti, mluvíme o tom datu, které dnes ho máme v kalendáři pod 21. březnem.
Ano, mluvíme o jarní rovnodennosti a musíme předpokládat to, že dříve lidé takovéto svátky neslavili pouze jeden den, jak to máme třeba dnes, že je jeden státní svátek a pak zase strašně dlouho vůbec nic. Lidi, když už slavili, tak slavili. Předtím, než začali pracovat a slavilo se dlouho. Já předpokládám, že většinou 7 až 9 dní vždycky trval takovýto svátek, takováto oslava, ale vzhledem ke komplexnosti a návaznosti obřadu můžeme předpokládat, že toto období se mohlo protáhnout i klidně na 2 týdny. Takže někdy v těchto dnech probíhalo více a více různých obřadů, které my máme dnes rozložený, prakticky nelogicky od toho období masopustu až potom daleko po Velikonocích vlastně stváže až k těm letnicím, ale ty letniční obřady neboli ty svátky kolem už té kupalské noci a tak, to už spíše považujeme za další cyklus obřadu. Ale od toho masopustu zhruba do těch Velikonoc probíhá v lidovém prostředí nespočet velmi podobných a já bych řekl až opakujících se obřadu. Jakoby se opakovali 3x, což je takové to posvátné číslo. Vy to vidíte zase třeba i v tom období Vánoc, kdy například jsou stejné pranostiky vážící se k Štědrému večeru, k Novému roku a k tomu předvečeru 3 králů. A stejně tak tomu bylo zřejmě i v tom jarním nebo tím předjarním období. A my už vlastně ty první počátky vidíme v masopustu, ty obchůzky maškar a vidíte nelogické vyvolávání plodnosti, přestože třeba někdy ještě bývá v tomto období vůbec sníh. Takže jasné, že původně se tyto svátky všechny soustředily vůbec k tomu dní jarní rovnodennosti a ne někdy tamhle třeba už do počátku února, jak to je teďka vlastně po přijetí onoho posuvného data Velikonoc, který už tak nějak, bych to řekl, rozházel ten původní smysl dávného obřadního kalendáře.
Takže jestli to chápu dobře, tak Velikonoce dřív se kryly s tou jarní rovnodenností a slavil se tam, nebo připomínal se tam ten jarní mýtus, o kterém tady ještě budeme mluvit podrobněji?
Ano, máte naprostou pravdu. Všechno tohle spadá zhruba do tohoto jednoho období. Připomíná se mytologický, cyklický se opakující mýtus, který nějakým způsobem hovoří o vzkříšení přírody. Této odemíkání zlatým klíčem a to už jsme tu a to už jsme u svatého Jiří, který v podstatě je hrdinou celého tohoto jarního mýtu, přestože dříve ho lidé jako svatého Jiří neznali.
A jak ho znali dříve?
To se nedá přesně a s určitostí říci, jelikož on se nám nedochoval u každého slovanského národa pod tím stejným jménem. Když se podíváme na ten, asi bych řekl takový ten nejzachovalejší mýtus tohoto jarního novoroči, tak se musíme podívat k dnes již neexistujícím polabským Slovanům, daleko tam k Havelbergu, kde tito lidé oslavovali příchozí božstvo, jarní božstvo, které nazývali Jarovít. V podstatě takový pán vítěz, pán Jara, který přijížděl do oblasti a dával zazelenat se všem polím, všemu listovi, dával vlastně možnost přírodě, aby se vzkřísila. To máme zprávy vlastně z toho polabského, tedy už dá se říct západoslovanského prostředí. U nás, u západních Slovanů, u Čechů, Moravanů se už tahle postava skrývá právě pod svatým Jiřím, někdy také třeba pod svatým Petrem. U jižních Slovanů ho znají také v podstatě tak, jako svatého Juraje, zeleného Juru, ale mnohem archaičtěji se tyto mýty dochovaly u východních Slovanů. A právě z této oblasti my hlavně čerpáme. Ono totiž tam se tento, řekl bych, bůh nazýval Jarilo, nebo Jarila, také Jarum, to byl třeba v Suzdalské oblasti a právě asi v těchto jménech máme původní označení onoho boha, takže nebudeme asi moc daleko od pravdy, že ho označíme Jarilem, neboli tím vlastně bohem, který vlastně už jeho jméno, to Jar, Jarý, silný, dává jasně najevo, o co tady běží, o tu krásnou novou sílu plodícího jara.
Kdo je Jarilo?
Je to krásný, zdatný mladík, junák, který přijíždí z podsvětí na bílém koni, aby pomohl přírodě, která je v rozvratu, zničená po dlouhém období zimy, pomohl jí k obrození a vrátil jí život. Lidé jsou v zemi strápení, trápí je hlad, nedostatek vody. V podstatě tohle toto nalézáme v jedné krásné ruské pohádce, hovořící o junákovi, který přijíždí právě na bílém oři, aby porazil, zničil strašlivého draka, který vyžaduje na lidech mladé dívky, zadržuje vodu. Takže v podstatě nějakým způsobem on jakoby zadržuje ty plodivé síly, které umožňují přírodě, aby se obrodila. Samozřejmě Jarilo přijíždí z podsvětí. My prakticky, jak by se dalo říci, nevíme, proč z toho podsvětí přijíždí. Tak to aspoň vypadá na základě těch písní, básní z lidového prostředí. On přijíždí, jeho matka mu dává zlatý klíč, aby odemknul zemi a odemknul oblaka a v podstatě tím deštěm, který padá z nebe, otevřel plodnost země. Tento zlatý klíč je symbolem právě i o něch písní tady v našem západoslovanském prostředí, známe to tady z Moravy i z Čech a dokonce i tady na Znojemsku, který není až takovou výraznou národopisnou oblastí, tak na severu regionu jsou tyhle ty písně a říkanky v období teda vynášení smrtolky dochovány. No a když teda ten Jiří nebo Jarilo přijíždí z podsvětí s klíči, kterému dává jeho matka, zřejmě matka země, Mokoš, jak ji známe ve slovanském prostředí, tak on poráží onoho draka a dává vlastně možnost přírodě, zvířectvu, lidem, aby plodili, aby se vzkřísili, začal celý koloběh na novo. Ovšem, teď se dostaneme k tomu, proč mizí najednou v tom podsvětí. Zase se dostáváme k té ruské pohádce. Tam sice Jarilo vítězí, zabíjí onoho strašlivého draka, který symbolizuje právě ty síly zimy, síly onoho starého konečného roku, od kterého se lidi chtějí zbavit, volají právě to jaro. No a on v této lidé bitvě ovšem umírá taky, umírá i jeho kůň. A na základě této smrti nad ním začíná příroda plakat. Otevírají se nebesa, otevírají se řeky, vlastně ten zlatý klíč od jeho matky otevírá půdu a začíná vlastně celý cyklus, zemědělský cyklus celého roku, na kterém byli naši předci na 100% závislí. Dneska si to už tak třeba my ve městech nedokážeme představit, ale u nich byla úroda prakticky všechno.
Takže to je Jarilo. A pak v tom jarním mýtu vystupují ještě jiné postavy?
Ano, vystupují v něm ještě jiné postavy. Zatím nemůžeme spolehlivě říci, jak do toho mýtu zapadají, ale jsou to především dvě bohyně, které byly velmi dlouho zatracovány, především zastánci pozitivistického směru, ale jak se již podle mě prokázalo, opravdu ta Lada, ta romantická slovanská Venuše, i když tohle se to řečeno tak trošičku nadnešeně, tak nejenže existovala v tom slovanském prostředí, ale byla to jedna z nejarchaičtějších bohyň celého slovanského panteonu a navazovala prakticky na ten indoevropský pravěk, pokud to mohu ještě říct tímto termínem, a stejně tak její dcera Lelia. Že můžeme předpokládat, že jedna z této dvojice, Lada a spíše její dcera Lelia, byla snoubenkou Jarila. Oni byli tou dvojici, která měla dát prakticky vzkříšení celé přírody a taky dala, protože příroda se obrodila. Jarilo sice padl v tomhle boji, došlo ale k zásnubám a vlastně ke kýženému plodu všechno se zrodilo, mohl pokračovat.
Nechápu, proč je tam na jedné straně jarilo a na druhé straně dvě bohyně, matka a dcera. Má to tam nějaký význam?
Tady navazujeme na to, že každý bůh, hlavně ti mladí bohové, od někud vzešli. Já považuji právě třeba Ladu za bohyni starší generace, která stála u zrodu. Vidím v ní dokonce něco jako by manželku toho prvotního pokořitele chaosu. A právě z ní vzešla ta nová generace božstev, k níž svým způsobem patřil jak Jarilo, tak i ona Lielia. Takže tady v podstatě vidíme střídání generací těch veskrze spíše už pasivních božstev k těm božstvům aktivním, které přejímají roli svých rodičů, kteří tak nějak jakoby už spíše autokraticky řídí ty své děti, aby oni dávali průlom všemu v té přírodě, aby oni dávali nějak uskutečnit ty děje přírodní živly, které v podstatě těmito mladými božství byly symbolizovány v představách našich předků. No a já bych se ani moc nedivil, kdyby jsme mohli určit Jarilova otce. Spíše tak poslední dobou se jeví jeho otcem Veles, takže on by byl tak nějak bohem toho podzemí, bohem toho podsvětí a zřejmě z něho by vlastně vzešel i tento Jarilo. I když mnozí badatelé, například Katičič, Belaj, to jsou chorvačtí, srbští badatelé, taky potom slovinská badatelka Miriam Mencej, to je v podstatě v současné době asi jedna z největších kapacit zabývajících se slovanskou mytologií, tak ty spíše uvažují o tom, že by Jarilův otec měl být Perun, hromovládce, ale nemyslím si, že je proto až příliš mnoho důkazů, takže já bych se spíše přikláněl k tomu Velesovi, protože je logické, že i když Perun dává zařmením průchodu o něm oblakům, v podstatě ta plodnost je především ze spodu a stejně tak matka, která dává klíč Jarilovi, je s největší pravděpodobností ona, matička Mokoš.
V čele šly panny celé bosé byly a nesly moranu. Za nimi chlapci kvítka pod košilí, klobouky na stranu. Ve stájích žáli valaši a havran krákal k úsi.
A toto není Tomáš Kočko, ale Jaromír Nohavica v písni Gaudeamus igitur, tedy v překladu Radujme se. Připomíná ještě jednu zásadní postavu jarního mýtu, totiž smrtku, smrtulku či muranu. Panenku ze slámy ověnčenou pentlemi, která se na jaře rituálně hází do vody.
Ta morana nemůže být považována jako čistě bohyně smrti, veskrze špatná, veskrze zlá, protože ona tou svojí vládou dala odpočinout zemi. Vlastně tady to dualistické pojetí světa je v indoevropských mytologiích velmi důležité. Nikdy není nic veskrze špatné ani nic veskrze dobré, protože prakticky ty sluneční božstva nebo ty božstva solární aktivní poloviny roku nemohou existovat bez těch božstev podzemních, na které nelze pohlížet zcela negativně. Takže tahle morana spíše jakoby symbolizuje bohyni spojenou s tímto zimním obdobím, ale nese v sobě i určité archaické prvky právě té bohyně plodnosti, protože ona vlastně jakoby tím svým odchodem dává průlom otevření se té přírody. Ona sice jakoby mytologicky umírá, ale neznamená to, že by tato figurina tímto zničením byla zabita, nebo tak, jak si to třeba vysvětlovali katoličtí misionáři nebo později katoličtí obrozenci. Spíše v tomto zničení opravdu dochází k ukončení jednoho cyklu, aby mohla započít ten cyklus nový. Takže do tohoto mýtu zapadá právě ještě morana, ona bohyně symbolizující spíše to zimní období a smrt, ale svou podstatou i onu plodnost, úrodnost a také déšť. Dále teda do toho jarního mýtu zapadá ona Lada a Lielia, staré bohyně rožanice, ty, které vlastně teda rodí, dávají obrodit přírodě, jsou spojeny se samotným počátkem vesmíru, samotným počátkem celého mytologického času. A potom již ten zmiňovaný Jarilo, který se dochoval už v těch ohlasech pozdního folkloru v poměrně krásné podobě, takže tato báje byla velmi, velmi snadná k tomu, aby byla rekonstruována. Horší to už s těmi dalšími figurami, charaktery, ale dá se říct, že i tyhle ty postavy se do tohoto mýtu dají postupně zařadit, ale ještě to bude potřebovat delší bádání a větší zaměření na materiál, především hlavně na ten jarní folklor, zachycený jak ve východoslovanské v jihoslovanském, tak i západoslovanském prostředí.
Zvíkujeme.
kolik měli tedy Slované Bohu?
My to nemůžeme v současné době říct zcela určitě a asi to zcela určitě nikdy neřekneme, protože na neštěstí od třeba od toho germánského světa, který má starší mladší Edu, nebo Keltové, kteří mohou čerpat z Mabinogi, nebo dokonce z těch představ zachycených ještě Římany, tak my tohle to nemáme. Nedochovalo se nám nic takového a proto s určitostí říct nelze nic, těch bohů bylo pravděpodobně dost, ale těch takových těch hlavních bodů, středobodů celého panteonu, já bych tak řekl tak kolem 20 až 30 božstev, potom byly menší síly, spíše takový jakoby pomocníci, nebo i hypostáze božstev. Hypostáze to znamená prostě určitá podoba onoho boha, která se ve svém projevení třeba vyskytuje jenom v určitý den nebo v určitý okamžik onoho roku. Bývá jich někdy vyčteno až kolem těch 80 až 100, ale podle mě některá z těchto jmén jsou už spíše výplodem opravdu folkloru nebo spíše výplodem až toho pozdního romantického období.
A lze říct, že ta slovanská božstva mají nějaké zvláštní vlastnosti, která nenalezneme u germánských bohů nebo třeba u těch antických, nebo nějakou speciální funkci?
Já bych řekl, že speciální funkci tu asi ani nenalezneme. Spíše odpadá více ta funkce známá třeba z antického světa mořští bohové, jelikož moře v pravlasti Slovanu nehrálo velkou úlohu. Ale ani bych neřekl, že se nějakým způsobem zcela od toho indoeuropského základu odlišují. Ono totiž zde se mění spíše jména. A částečně se potom už na základě s ohledem potom na tu kulturu spojenou především s tím, kde lidé žili, mění. Ale není to tak odlišná podstatná funkce, kterou bychom mohli zcela říci, že by se odlišovali. Každopádně nejblíže slovanské mytologii je mytologie baltská. Ono konečně o té baltoslovanské jednotě se hovořilo a hovoří v různých vědních oborech. Baltové to jsou v dnešní době ještě Litevci, Lotyši. Tam dokonce i ty jména božstev jsou velmi podobná, například onen Perun, oni ho nazývají Perkons nebo Perkunas, že vidíte tady velkou podobnost. Dále je potom velmi podobná mytologie germánská, nebo ta severská, skandinávská, jak už to chcete. Ty mytologie jižní se už v něčem málo odlišují, spíše je to ale tou propracovaností, kterou umožnilo zejména ono lepší vegetativní, úrodnější prostředí, kde lidé mohli vyhledávat více božstev, měli více času všechno zapisovat, dávat dohromady a navíc jim taky dochovali ony prameny. Konec konců třeba ony Homerově, Posy a Iliasa, Odysea, tam je všechno krásně popsáno, takže i na základě toho třeba ti kolegové, kteří se zabývají čistě antickým prostředím, mohou čerpat. Kdyby se nám tohle se to dochovalo, tak by bylo samozřejmě možné veškeré tyhle báje sepsat s určitou přesností. Zde dochází pouze k rekonstrukcím, které se mohou v určitých momentech lišit, ale ten hrubý obrys těchto bájí, těchto mytologických sižetů zůstává určitě uchován v lidovém folkloru a právě i v těchto historických pramenech a na základě toho my je můžeme rekonstruovat do té podoby, abychom si mohli představit, jak ten bájeslovný svět našich předků vypadal.
Takže když vy jste rekonstruoval třeba teď ten jarní mýtus, tak z čeho jste konkrétně vycházel? Jaké prameny máte k dispozici?
Tak v prvé řadě hovoříme o historických pramenech, které jsou ovšem kusé. To byla například ona zmínka o božstvu polabských Slovanů Jarovítovi, ale také třeba potom zmínky různých církevních zápovědí, zákazů, poučení, ty jsou velmi časté, především z toho východoslovanského prostředí, kde jsou alespoň v určitých čertech znázorněna jednotlivá slovanská božstva a jednotlivé obyčeje, i potom prameny o různých založeních klášterů a tak dále. Dalším tím hlavním pramenem je lidová kultura, takže ten obřadní cyklus kalendářních obyčejů, zvyků, zvykosloví, folklor, lidové písně, které se dochovaly u všech větví Slovanů. No a já už samozřejmě mám i to štěstí, že mohu čerpat z děl badatelů, kteří byli přede mnou, takže se obracím k pracem 19. století i těm nejnovějším, které vznikají prakticky v současné době. To je právě ta škola Bela je ta ona vlastně srbochorvátská, tehdy ještě jugoslávská škola, z které dnes vychází především Miriam Mensej, ta je konečně taky Belajová Katičičová žákyně. A podle mě v současné době asi jedna z nejlepších badatelek, která již k tomu všemu, aby dávala dohromady různé báje a obrazy slovanských božstev, využívá strukturální analýzy a jinak teda i té srovnávací mytologie, tedy využívá i mytologie jiné, nejen slovanskou, a s tím pracuji i já, protože pokud se obracíme pouze na mytologii slovanskou, vše je tak nějak torzovité.
Pochopila jsem to tady správně, že historické prameny hlavně pochází z té doby raného středověku, kdy se zakládaly kláštery a kdy vlastně ještě nejvíce přežívaly ty pohanské zvyky na tomto území slovanském.
Ano, tyhle ty prameny hovoří právě z období, jak bych to řekl, christianizace, protože později už nebylo, dá se říct, kromě toho folkloru, z čeho více čerpat. Kromě toho pobaltského prostředí, kde se ten odboj vůči křesťanství udržel prakticky ještě i v 16. století. Ale u nás tomu dochází relativně dávno, takže my tady máme prakticky 9. století, kdy sem přichází oni věrozvěsti Cyrila Metoděj, ale zase nikdy si nesmíme představit, že pokřtění tamhle knížete a knížecího dvora znamená pokřtění národa. Přestože ten národ byl mnohdy velmi nevybíravě a násilím křtěn, on si ponechal vždycky, jak bych to řekl, ta dvojí vrátka a vždycky se obracel i k těm původním božstvům. Přestože zapomněl jejich původní názvy, on si je uchoval v různých svědcích, jako třeba ten svatý Jiří nebo svatý Jakub, v východoslovanském prostředí svatý Eliáš, který zosobňoval Peruna a tak dále a tak dále. A ono opravdu dnes již jen málo kdo popře to, že dvojvěří existovalo a prakticky existuje doposud a ono konec konců to náboženství, tak jak si představuje nebo představoval ještě v 19. počátku 20. století český lid, nebylo ničím jiným než synkrezi původních zvyků a vlastně křesťanských dogmat. Konec konců není divu, proč proti tomuto chelčický a Hus a ostatní buristé křesťanské náboženství, oni reformisté brojili.
Dnešní doba je liberální a nábožensky tolerantní. Nikdo proto vynášení morany nezakazuje. A morana se skutečně vynáší na vesnicích, ale i v novopohanských společenstvích, jako je rodná víra nebo rod Jarovíta, která se snaží o obnovu staroslovanských tradic. Letos se smrtka vynášela například u Nižboru na Berounsku. Při slavnostech Jarovíta se tomuto bohovi obětují potraviny a Jarovít věští budoucnost. Na jeho štít se též metají losy, které zastupují různé oblasti lidského života jako plodnost, úrodu, nemoc, zdraví a podobně. Na Jarovítově štítu jsou číselná pole s významy, jako zdar nebo neplodnost, a podle toho, kam los dopadne, taková budoucnost nastane. Následují různé souboje a klání a také hostina s medovinou. Člověk ale nemusí být novopohan, aby Velikonoce v Česku přivítal způsobem, který například cizince z moderního světa, především na západ od nás, udivuje. Totiž vyšleháním dívek a žen pomláskou, za které koledník dostane barevné kraslice. Z pohledu ekonomických teorií a dobrých mezilidských vztahů se tento zvyk může zdát nelogický. Jiří Mačuda upozorňuje, že tento zvyk se skutečně v běhu staletí a tisíciletí poněkud zdeformoval.
My jsme se šlehali pomláskami všichni. Nejenom, že to odnesla ona půvabná děvčata, která naháněli ještě v 15. století, v 16. století v rudolfínské Praze. A ono, víte, říznout pozadku mladou hezkou holku se asi našim předkům líbilo více, než řezat tamhle nějakého podsaditého pána. Konec konců význam tohoto zvyku opravdu spočívá v oné jarní obrodě. A jarní proutek, vrbový proutek vůbec, který má až neuvěřitelnou životaschopnost, tuto probouzející se přírodu, vzkříšení přírody symbolizuje. Takže v podstatě, když vás někdo šlehne zeleným proutkem, vy mu to můžete rovnou oplatit s tím, že mu přejete to stejné, aby byl zdravý, krásný, mladý a celý rok se mu vydařil. Co se týče kraslic, kraslice dá se říct taková novoročenka. Vemte to tak, je to krásné podarování dívky chlapci v tom modlivém prostředí. Dříve se ovšem lidé kraslicemi obdarovávali vůbec všeobecně. Máme to doložené ještě ze starověké Perzie, to dokládali řečtí historici, vlastně ti, co nějakým způsobem zapisovali ony války se starověkou Perzí. Jen tak mimochodem Peržané jsou také Indoevropané.
Takže nezapomeňte dát vaječnou novoročenku jako staří Peršané a navzájem se omladit. Na dnešním vydání pořadu Historie věčně živá spolupracovali Jiří Mačuda z Jihomoravského muzea ve Znojmě, Jaroslava Tvrzníková a Markéta Bidžovská. Hudbu Tomáše Kočko orchestru poskytlo vydavatelství Indies. Od mikrofonu vás svým jménem jako proutkem k novým silám švihá Daniela Vrbová.